Ose thuj konadhe, ajo loq kemadhe, e zë shumë të pteshti.